Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 17 fevral Çarşamba. Mikrofon aldığında Bikat Yemirova. Bugünkü topşuruda. Абхазияның Гудаут шәһәрендә Русияның хәрби ныгытмасы булачак. Татарстанда министр Агълам Садретдинов тирәсендә җанҗал чыкты. Аны кеше үтерүдә катнашлыгы булуда гаеплиләр. 2010 ел Тукай бүләгенә намзатлар тәкъдим итә башлады. Алар арасында язучы Фәүзия Бәйрәмова да бар. Мәхкәмәдә Кисәнбикә тарихы дәлил була аламы? Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова азатлыкта үз аңлатмаларын бирер. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Абхазияның Гудаут шәһәрендә Русияның хәрби ныгытмасы булачак. Бу турыда бүген Мәскәүдә килешенде. Грузияның ачуын чыгарган бу килешү аннан бәйсезлек игълан иткән Абхазияның үзендә дә бик хупланмый. Халык рәсми хакимиятләрнең Мәскәү белән якынлашуы бәйсезлекне буады. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Башкала Сухумнан ерак түгел төньякка таба диңгез буендагы Гудаут шәһәрендә хәрби ныгытма бар инде. Анда 1700ләп җирле хәрби урнашкан. Шуларга ярдәмгә Русия өстәмә хәрби көч, заманча җиһаз һәм кирәк-яраклар җибәреп торачак. Килешү 49 елга имзаланды, соңыннан аны 5 елга бер узайтып торырга кирәк булачак. Тарафлар каршы булмас әлбәттә. Бүген булар хакында Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Грузиядән чыгарга теләүче Абхазия башлыгы Сергей Багапш очрашуына килешенде. Барлыгы Гудаут хәрби ныгытмасында 3000 ләп хәрби булачак. Кагазлар имзалангач Медведев менән нигәр әйтте.
Эти документы в полной степени соответствуют нашим представлениям.
Без Абхазия белән хезмәттәшлекне шундый юлдан баруын күзаллыйбыз. Бу килешү Русияның халыкара сәясәтенә дә туры килә. Иң мөһиме, бу килешү Абхазияның бәйсез дәүләт буларак үсешенә нигез сала, диде президент.
В качестве самостоятельного государства.
Абхазия башлыгы исә халык исеменнән рәхмәтен белдерде.
Я хотел бы от имени народа Абхазии себя лично
Халык исеменнән һәм шәхсән үземнең тирән рәхмәтемне белдерәм. Безнең Русияның йөрәгендә, Кирмәндә очрашуыбыз, дуслар арасында, безне таныган дәүләттә, ниләр булып ятканны яхшы аңлаган кешеләр арасында булуыбыз өчен рәхмәт, диде Багапш.
Мы люди, которые прекрасно понимаем все, что происходит.
Халык исеменнән сөйләгән җитәкченең бу адымнары турында Абхазияның үзендә фикер бертөрлегенә түгел. Абхазияда Русия хәрбиләренең урнашуы тынычлык китерерме дигән сорауга Сухумда чыгучы Чигемский Правда басмасы баш мөхәррире Инал Хашик менә нәрсә диде.
Абхазия, конечно же, будет больше защищена от своего главного противника, врага, там, не друга, Грузии.
Абхазия, әлбәттә, үзенең иң зур дошманы булган Грузия алдында үзен иминрәк хис итәчәк. Әмма бу хис кыска вакытлы, узакка чыдамас. Чит ил гаскәрләре кертелү белән илнең мөстәкыйльлегенә зур урым ясала. Абхазия кебек кечкенә республикада бу аеруча нык сизеләчәк. Халык моны хәзердән үк аңлый. Бу турыда бик күп бәхәс бара. Абхазия бәйсезлеге ул Грузиядән генә бәйсез булуны аңлатмый. Бу Русиядән дә бәйсезлек дигән сүз. Әйе, бүгенге көндә Абхазия белән хезмәттәшлек иткән бердәнбер ил ул Русия. Әмма ул хезмәттәшлек бәйсезлекне булмасын иде.
Они не ущемляли абхазскую государственность.
Багапш инаугурациядән соң беренче чит ил сәфәренә Русиягә чыкты. Президент сайлавы декабрь аенда узган иде. Абхазия белән Русия җитәкчеләренең хәрби ныгытма турындагы килешүе Грузияның ачуын чыгарды. Грузия министры Тимур Якубашвили Мәскәүнең бу адымын канунсыз дип атады. Мәскәүдә имзаланган бу килешү беренчедән Русия һәм Франция президентлары ярдәмендә төзелгән 6 маддәдән торган тынычлык планын буза. Бу шулай ук халыкара канунга каршы килә һәм Грузияның каршы килүенә карамастан Абхазия белән Көньяк Осетиядән нинди генә юллар белән булса да хәрбиләрне чыгармау тырышлыгы буларак бәяләнә, диде министр. Абхазияда хәрби ныгытма булдыру бүген Мәскәүдә имзаланган 2 дистәләп килешүнең берсе генә. Абхазия Русиягә икътисади яктан да, социаль яктан да нык бәйле. Чит илгә дә алар Русия аркылы гына чыга ала. Халыкның күпчелегендә Русия паспортлары. Шулай ук 17 февраль Русиягә керүнең 200 еллыгы билгеләнә. 1810 елда Русия патшасы Александр I ул чактагы Сәфәр Али Бәк исемле Абхаз ханына Абхаз дәүләтен Русияга алу турында фарманын жиберген болган. Бүгін бу хакта Русияның Дәүләт Думасы да билдирүү ясады.
Косово-дағы халық Сербиядан бір яқылығына иғлан етілген бәйсізлікнің екінші елін бәйрәм етті. Приштина хакимияты ил бәйсізлігін тонытқан иллерінің сонын арттырырға тырыша. Шулық уақытта Косовының түньяғындағы ошылықлар проблемасының хәл ителмеуі хакимиятлар үшін зор сынау болып тұра. Косово-дағы вәзгият білен Мәтин Қарышмас таныштырыр.
Happy Independence Day, Kosovo.
Бүгін Косовода дәүләт бәйсізлігі турында програм һәм шигарьләр инженерлі каналларында күн әйләнә яңгырый. Приштина хакимияты Косово бәйсізлігін дөньяға таныту үшін инглиз, алман һәм рус телләрендә махсус таныту чаралары алып бара.
Днем независимости, Косово!
Happy Independence Day, Kosovo.
Нәк 2 ел элек бу көнне Приштина бер яклы буларак Сербиядан бәйсізлік иғлан итүен дөньяға белдергән иде. Бу көннән бирле Косовона АКШ һәм Европаның күпчелек илләре белән бергә барлыгы 65 ил таныды. Ләкин икенче яктан Сербия Косово бәйсезлеген әле дә танымый. Сербия 1999 елда киеренкелек арту белән НАТО идарәсенә күчкән төбәкнең канунсыз рәвештә үзеннән бүленеп алынуын алга сөрә. Һәм Сербия Русия һәм Кытай кебек илләрдә үзенә яклау табырга тырыша. Бір яқлы боларак бейсізлігін иғлан еткен Косово алдында бірінші саяси бұрыш, бұмауға ағза болыр ішін бейсізлікні таныған иллерінің санын арттыру. Білгішлер, икінші яқтан Сербияның Косово бейсізлігіне қарата қарашы, аның Европа бірлігіне күшілу процесінде зұр рул ойнаяшақ деген қарашта тұра. Косово президенті Фатмир Сейдио, илнің бейсілік процесінде инзур кіртенің түньяк түбеген бірләштіру мәселесі болуын айтты. Білгілі болғанша, илнің түньяғында сырплар көпшілікте яши, һәм алар Косово хакимиятын һәм канунларын танымай. Ил президенті дүния жамағатшылығының бу низаққа толерантлық көрсәтуіне қарсы тұра.
Проблемет вариан проблемет ни декаде.
Дөньякта булган проблема моннан 10 ел элек, бәлки аннан да элекке елларга килеп тоташа. Хәзер Сербия әлеге низактан файдаланып Косовоның бәйсезлегенә яны яшак һәр төрле шарага мөрәҗәгать итә. Халыкны кытырта. Халыкара җәмәгатьчелек Косовога бер яктан яклау күрсәткәндә, Сербияның Косовода алып барган чараларына да күз йома. Хәзер Косовоның дөньяк үлешіндегі проблемаға шара табу үшін 15 ил вәкілінден тұрған халығары шуыра яңа план әзірлей. Ил премьері Хашим Тачи әлігі план тұрында бұлай сүйләді.
Дистә
елдан сын, Косовода жерлі һәм халығары ұшмалар 4 маддәдән тұрған яңа план білән шықты. Анда бірінші маддә түбәктә канунның ішләйішін тәмін ету. Икіншісі Түньяк Митровицада шәһәр хакимиятін төзу, түбәктә ирекле сайлау шартларын тудыру һәм соңғы маддә буларак иктисади үсешне арттырып, иш мөмкиншелекләрен тудыру. Бу соңғы маддә өчен Косово хакимияте махсус фон бүліп бирешек, дип білдерді ил премьері. Әлігі планы әзірлі үшінді қатнашқан Европа бірлігінің Косовадағы махсус вәкілі Петр Фейд бұ қарарыны төбәктегі жерлі сырп халқына қабыл еттіру Косово үшін бік мүхім. Деген қарашта тұра. Мақсат Түньяк түбегіндегі сырплар білен Белград арасындағы бейленіштегі тегіздікні сақлау. Косовода тудырылған шартлар сырпларының ілікі мәдени тұрмышын дәвам еттіріге тиеш. Деген қарашта тұра Петер Фейд. Шулай итеп түбекте яшаган ашылык сырпларга тигез шартлар тудыру карала. Косовоның бәйсезлеген таныту мәсьәләсендә ашылыклар проблемасы баскын урулуйни. Шул исәптән үзендә дә ашылык проблемасы булган Кыбрыс, Греция, Румыния, Словакия һәм Испания кебек Европа илләре Косово бәйсезлеген танырга теләми.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры Әгълем Садретдинов тирәсендә җанҗал чыкты. Ул Буа хакимияте башлыгы булып эшләгән вакытта җирле эшмәкәр Рәшит Садыков үлеменә катнашы бар дип шикләнелә. Министр үзе моны яла дип атты. Соңгы вакытта Татарстанда билгеле кешеләргә каршы җинаять эшләре ачылган иде. Күптән түгел, мәсәлән, депутат һәм эшмәкәр Савидига каршы шушындый гаепләүләр яңгырады. Хәзер Әгълем Садретдинов. Бу эш турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләр.
Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры Әгълем Садретдинов тирәсендәге шау-шу хакында безнең гәҗит Регну мәгълүмат агентлыгы һәм Бизнес онлайнга таянып яза. Мине бер бандит Мәсхүт Нәҗмиев пычратырга тели. Аның бары җинаятьләре дә ачылган инде. Кварталлар җинаятьчел төркем белән бәйләнгән булуын белгәч нык гаҗәпләндем. Ул бу адагы кибеттә граната шартлатуы Бикшентаевлар йортын яндыру өчен хөкем ителде. Бандитлар кара битлекләрдән шиткән кыйммәтле әйберләрне алып чыккан, Нәҗмиевнең юл күрсәтүче булуы исбатланган, ә таланган байлыкны үзара бүлешкәннәр дип безнең гәҗит Садретдинов фикерләрен китерә. Шулай ук министр үз вакытында Нәҗмиевнең буадагы уен автоматларын япкан өчен үч алып, җаваплылыктан качарга теләвен дә әйтә. Нәҗмиевнең ялган документлар белән 50 миллион сумлык кредит алуын да әйтте. Хәзер адвокатлар белән эшләячәкмен, мин кылмаган эшемне испатларга тиеш дигән Садретдинов. Эшмәкәр Садыков 2003 елда Буадагы үз йорты ишек алдында эшенә һәм башына атудан үтерелгән. 2003 елда җинаять кылучылар табылмау сәбәпле эш туктатылган. Ләкин узган елның декабрендә яңа дәлилләр килеп чыга. Әлеге эш Казандагы 38-нче квартал һәм 27-нче квартал җинаять төркемнәренә карата ачылган эшләр белән берләштерелгән. Садыковның берничә ел элек Дәүләт Думасы депутаты Сергей Шашурин ярдәмчесе булуы да мәгълүм. Эшмәкәрнең районда абруе булган элегрәк кулланучылар хукукларын яклау җәмгыятенә җитәкчелек иткән. Безнең гәҗит язуынча, Садыков күпләргә тынычлык бирмәгән, хакимиятның криминал белән бәйле булуына даими зарланган. Әлеге хәлгә мөнәсәбәттә хукук саклау оешмалары вәкилләре бүгенгә аңлатма бирми.
Азатлык радиосы.
Фәүзия Бәйрәмова эшедә игътибар үзәгенән төшми хөрмәтле тыңлаучылар. 15 февральдә Чаллы мәхкәмәсендә Фәүзия Бәйрәмованың аның җәмәгать яклаучыларының чыгышын тыңладылар. Гадәттә мондый чыгышлар хөкем эше ахырына якынлашканда ясала. Прокурор Фәүзия Бәйрәмованы Русияның дәүләт төзелешен җимерергә омтылуда гаепләп, ел ярым шартлы хөкем бирүне сорады. Аңа кадәр булган утырышта язучы үзенә каршы барган мәхкәмә эшендә үзенең чыгышында 18-нче гасырда яндырып үтерелгән Кисанбикә Байрасова язмышын мисал итеп китергән иде. Бу язма безнең интернет сәхифәдә дә чыкты һәм шактый кызыксыну уятты, форумда бәхәсләр барды. Ни сәбәпле язучы бу вакыйганы искә алырга булган? Язучы һәм Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова бүгенге тапшыруда аңлатмалар бирер, аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Яндырып үтерелгән хатын турында Фәүзия Бәйрәмова Туран иле дигән китабында язган булган. Ул дәлил итеп шушы китабын һәм Кисәнбикәне утта яндыру турында генерал Саймоновның әмере язылган документның күчермәсен дә мәхкәмәгә китергән иде. 8 февраль көнге һәм 11 февральдә дәвам иткән мәхкәмәгә килүче халыкны Исәнбикә Байрасова язмышы шактый уйланырга мәҗбүр итте. Тәнәфес вакытларында аның хакында сөйләшүләр күп булды. Әлбәттә, инде сорау туа. Ни өчен мәхкәмә барышында Фәүзия Бәйрәмова яндырып үтерелгән татар хатыны турында сөйли башлый? Ни өчен аңа ахыргача сөйләп бетерергә ирек бирмиләр? Бәйрәмова бу хакта Азатлыкка да сүзен әйтте.
Без аны яңадан ни ишеп күтәрдек, чөнки безне экспертларда, урыс галимнәрдә гаепләргә тырышалар, имеш татарларга карата бернинди кишләүләр булмаган, аларны җәзалаулар булмаган, бернинди явызлык булмаган дип. Мин инде тарихчы буларак бу очракта дәшмичә кала алмый идем, чөнки мин Себер Урал архивларында йөреп, шушы татарларны кишләп чукындырулар, яндырып үтерүләр турында бик күп кенә материал тупладым, һәм зур гына хезмәттә язырга җыенам Себерне һәм Уралны чукындыру турында, һәм шушы Екатеринбург шәһәренә бер барган вакытымда Мин монда бер фондтан татар хатынын яндырып утыру турында документтарын, копияларын, көчүрмөлөрүн алып кайттым. Бу албетте кытышкыч мен бик титирендим үзимде. Ул иске славян харифлери менен жазылган, биз аны бүгүнкү күнгө тилге тержиме эттик. Ул Медени Жумга газетасында басылып чыкты, китабында да басылды. Мен ушу гыйбраттуу мисалды сотта кази да билип турсун, прокурорлор да билип турсун деп мисал этип кетирдим. Татарны күчлөө болгон, хатта хатын кызларында кызганып турмагандар, яндырып бүтүргөндөр деп. Эмне мында бу Кисенбике деген хатын билем эле булайрак була. 1736-37 жылларда орус генералдары бик күплеп ушу яңадан Уралны бастырырга деп аскер белән киләләр. Әмма татарлар, башкортлар бирешмиләр, бик катты сугышлар, күтәрелешләр була. Әмма ләкин шуңа карамастан Кириллов, Саймонов, Татишев кебек генераллар татар башкорт авылларына барып кирип, ирләрен үтереп битереп, хатыннарын кул итеп алалар, балаларын һәм кишләп чукындыралар. Кисәнбикә дә шушындый язмышка дусар була. Аны шушы Мислим авылы тирәсеннән Силәб өлкәсендәге алып китеп, кишләп чукындырып, урысқа мәҗбүри кияүгә бирәләр бер тәрҗемәчегә. Сөйәргә итеп бирәләр инде. Ул кияү дигән нәрсә булмый ул вакытта 60 яшьлек хатынны. Бигрәктә. Ул каша, ул татар хатыны 3 тапкыр каша. Беренчесендә тотып алып чыбык белән яралар, аннан соң камчы белән яралар. Инде 3-нчесендә менә 3 тапкыр качкан өчен, Катерина булганнан яңадан ислам диненә кайткан өчен яндырып үтерергә дип башта патшаның указы чыга. Аны Ионымның, аннан соң генерал Саймонов шушыны үзенең җирле әмере белән бу хатынны 1739 елның 30 августында Екатеринбург уртасында барабаннар кагып, путларны улатып, әлилүләр әйтеп яндырып үтерәләр. Менә шушы хакта документ сакланып калган архивта. Ул иске славян хәрефләре белән язылган. Анда бер бу хатын турында гына түгел, анда Тайгылды дигән татар ирендә яндырып үтергәннәр йөзләгә менә шушындый ишрак. Мин инде моны әлбәттә бу вакыйга яныннан тыныч кына үтеп китә алмадым. Матбугатта яктырттым һәм судта да моны күтәреп чыгуны кирәк дип таптым. Чөнки татар халкының фаҗигалы язмышы хатын-кызлар аша да үткән.
Фаузия ханым, мин мәхкәмәдә шушы гыйбрәтле язмышны күтәргән вакытта сез болай дип әйттегез, менә шул заманнар инде хатын-кызлардан көлү, аларны авыр язмышка дучар итү кабат башланды дигән фикерне әйттегез, һәм инде гаепләүче якта менә шушы очракларда инде дәшмише калды.
Чөнки күз алдында бит, менә Сөембикәдән башланган фаҗига, Сөембикә ханбикәне әле Казан алынмас борын Мәскәүгә әсир итеп киткән фаҗига, аннан соң меңләгән татар хатын-кызның язмышыннан кабатлана. Аларны монастырларга бикләп чукындырулар дисеңме? Чукынбаган өчен яндырып үтерүләр дисеңме? Бузы суларга батырып үтерүләр дисеңме? Булар бит тарихта теркәлеп алган. Инде менә бу Сталин чорына килеп җиткәч карагыз, татар хатыны бердәнбер бөтен тарихта атып үтерәләр Мөхлиса бубыйны. Уфа шәһәрендә атып үтерәләр 37 елны. Бу да бит кытышкыш. Һәм менә инде 21 гасырда бу хәлләр кабатламас дип уйлаган идек. Нәкъ шушы хәл бүгендә татар милләте өчен, татар халкының бәйсезлеген яклаган өчен, милләтнең телен, динен яклаган өчен татар хатын-кызы суд каршында басып тора. Бу кабатламый дип әйтеп буламы моны? Кызганычка каршы тарих кабатлана, һәм бу фаҗигалы язмыш татар хатын-кызларының язмышлары аша да үтә. Менә минем язмышым аша да үтә. Шуңа күрә мин Кисәнбикәнең язмышында, Сөембикәнең язмышында Мөхлиса бубинең фаҗигасында күтәрдем һәм күтәрәчәкмен иншаллах.
Татар язмышы белән бәйле Сөембикә, Кисәнбикәләр хакында Фәүзия Бәйрәмова мәхкәмәдә дә вакыты белән ашынып сөйли башлый. Ләкин хөкемдарлар сүзне озынга сузмыйлар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә шушы язма эленгән һәм аның тирәсендә җитди бәхәс бара. Бу язмага һәм анда күтәрелгән проблемаларга карата 124 фикер килгән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне алар белән танышырга, үзегезнең фикерегезне белдерергә чакырабыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанда Тукай көненә туган тел бәйрәмен әзерлек башланды. 2010 елда Габдулла Тукай бүләге кемгә бирелер? Иҗади берлекләр, югары уку йортлары, җәмәгать оешмалары, язучы шагыйрьләрне сәнгать эшлекләрен Тукай бүләгенә тәкъдим итә. Намзәтләр арасында язучылар Фәүзия Бәйрәмова, Фуат Садриев, Мәдинә Маликова, Резидә Вәлиева, Иркаил Зайдулла, Яхсуф Шафиков бар. Бу хакта хәбәрчебез Саша Долговка язучылар берлеге рәисе Илфак Ибрахимов хәбәр итте. Тукай бүләге мәхкәмәгә тартылган язучы Фәүзия Бәйрәмоваға яклау буларак кабул ителерме? Шушы һәм башка сорауларны безнең әңгәмәдән белерсез. Хабаршыбыз сұрауларына Язушылар Бірлігі рәйсі Илфак Ибрахимов жауап бирә.
Гапла Тукай исемендәге дәүләт премиясына быел күп кенә язучыларыбыз тәкъдим ителгәненнән мин хәбәрдармын. Язучылар Бірлігі идарәсе быел ике язучының әсәрләрен тәкъдим итте. Беренчесе Аркаял Зайдулланың Мәгәрә исемле шигырьләр җыентыгы һәм язучы Фат Садриевның Бәхетсезләр бәхете исемле роман трилогиясы. Билгеле булганча, язучыларның әсәрләрен тәкъдим итү ул иҗат берлекләре тарафыннан да булырга мөмкин. Шулай ук университетлар, институтлар, хезмәт коллективлары тарафыннан да, башка җәмәгатьчелек тарафыннан да булырга мөмкин. Шуңа күрә менә быел безнең берничә хезмәт коллективына берничә оешмадан шулай кандидатлар билгеләнделәр. Әйтик, Дәүләт гуманитар педагогика университетыннан безнең язучыбыз Мәдинә Маликованың «Тылсым романы» тәкъдим ителде. Татар Дәүләт университетының татар филологиясы һәм тарихы факультетыннан шагыйра Резеда Вәлиеваның шигырьләр җыентыгы тәкъдим ителде. Актаныш районы хакимияте һәм Матбугат академиясы язучы Яксу Шафиковның «Агыдел» повестен тәкъдим иттеләр. Алар һәрберсе дә положение нигезендә Дәүләт комиссиясенә тапшырыла, һәм инде документлар дөрес тутырылган, ныгына карап алар теркәләчәкләр. Без инде Язучылар Берлеге буларак положение нигезендә һәрбер тәкъдим ителгән язучыларның әсәрләренә үзебезнең иҗади характеристикаларыбызны бирәбез. Бу положение буенча. Менә Фәүзия Бәйрәмованың романнары, соңгы елларда язылган романнарын татар иҗтимагый үзәге тәкъдим итте. Без дә Фәүзия Бәйрәмованы ул язучы дип беләбез. Аның әсәрләре чын мәгънәсендә безнең халкыбызның тарихына багышлап язылган әсәрләр. Алдагы чорларда без үзебездә Фәүзия Бәйрәмованы тәкъдим итеп караган идек. Менә быелгы идарә утырышында инде безнең язучыларыбыз, Язучылар Берлеге идарәсе исеменнән әйткән Аркаял Зайдулла һәм Фуат Садриевларның әсәрләрен тәкъдим иттеләр.
Ә ни өчен нәкъ Фуат Садриев белән Аркаял Зайдуллага тукталдыгыз?
Фуат абыйның, мәсәлән, «Бәхетсезләр бәхете» романы, ул трилогия, ул бер гасырлык дәверне, дөресрәге 20-нче гасырның икенче ярты еллыгы тулысынча кылышлый дип беләм мин. Менә безгә еш кына әйтәләр, менә безнең бүгенге көн язучылар арасыннан шушы чорны чагылдырган әсәрләр язучылар бармы дип. Әмәйтен бар дим менә Фуат Садриевларның берсе. Бүгенге көн вакыйгаларын язу өчен бүгенге көннең вакыт тарафыннан сыналу, вакыт тарафыннан бәя алу кирәк. Шуңа күрә дә менә безнең язучыларыбыз Фуат Садриевның шушы трилогиясы ул бүгенге көнгә тарихи яктан да әдип буларак та аның фәлсәфи уйланулары да вакыйгаларның күп булуы аша бүгенге көнгә бәя бирүе һәм киләчәк турында уйлануы дип тә кабул ителә. Аркаял Зайдулла ул безнең шулай ук олы шагыйрыбыз. Әле гомерге бергә татар әдәбиятында шагыйрьләргә бай булды. Аркаял Зайдулла шигърияткә үзе бер буынны алып килгән шагыйр. Менә Аркаял Зайдулланың шигърияты ул чын мәгънәсендә татар шигъриятының традицияләрен дәвам иткән һәм үз сүзе булган һәм иҗтимагый эчтәлекле дә, лирик эчтәлекле дә, шул ук вакытта милли эчтәлекле дә шигърият.
Ялгышмасам, узган ел язучы Фәүзия Бәйрәмова Язучылар Берлегеннән чыккан иде.
Фәүзия Бәйрәмова берлектән китмәде. Фәүзия Бәйрәмова безнең улы язучыбыз. Шуңа күрә аның без киләчәктәге Татарстан Язучылар Берлегенең әле киләчәген без аның исеме белән дә бәйлибез. Шуңа күрә мин ул каләмдәшебезгә киләчәктә саулык-сәламәтлек һәм иҗади уңышлар телим.
Илфак әфәнде, быел Фәүзия Бәйрәмованың татар иҗтимагый үзәге тарафыннан Тукай бүләгенә тәкъдим ителүе әлеге шәхес тирәсендә барган бәхәсләр, теге мәхкәмә эшләре белән бәйле дип санамыйсызмы?
Беләсез, менә Нобель премиясе турында сүз барганда әйтәләр, менә сәяси эшчәнлек өчен шушындый диссидент булган өчен бирелә дип. Мин үзем Фарук Памукның романын укып чыктым. Анда бер сәяси көрәштә алып барылмый. Миңа калса, монда ике әйберне бутарга ярамый. Әлбәттә, Фәүзия Бәйрәмовада башка язучыларда, татар язучылары, алар һәрберсе берникадәр дәрәҗәдә сәясәтчеләр. Чөнки язучы ул мөнәсәбәт белдерүче, шагыйр ул мөнәсәбәт белдерүче. Фәүзия Бәйрәмова инде ул язучылар бер рәттән ул әле тарихчыда. Олады шын профессионал сиясатчыда, олы депутат та болған кіші. Аның өзінің шушынды күрешке алынуы, әм ижатыда бірге алып барылуы, ешіксіз ол аның өзінің феноменал көрініші, ләкен Фаузия Байрамова, біз ең бірінші қатталы язушы оларақ білеміз. Әм Тоқай премиясының натақты метілуі ең бірінші қатталы язушы оларған үшін.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының алдагы өлешендә Башкорт яшьләр иттифагы оешмасы иминлек хезмәтенә каршы чыгарга чакыруын татар оешмалары күтәреп алмады. Казанда үткән татар теле һәм әдәбияты төбәгара олимпиадасында Оренбурдан барган мәктәп укучылары беренче һәм башка югары урыннарны алуга иреште. Самардагы яшьләр глобаль Ләшуга үз җавабын бирә Валентин бәйрәмен алар Тахир Зөхрә көненә әйләндерде. Шушы һәм башка темалар алга таба азатлыкта булыр, бездән аерылмагыз, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия белән Абхазия. Абхазияда Русияның хәрби ныгытмасын төзү турында килешү имзалады. Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдән соң Русия белән Абхазия саклану министрлары арасындагы килешү имзалау тантанасында аларның президентлары Дмитрий Медведев белән Сергей Багапшта булды. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазияның сепаратист рәсмиләре ул ныгытмада Русияның инде Абхазияда торучы 3000 ләп хәрби урнашачак диде. Пакистан хәрбиләре Талибанның баш хәрби җитәкчесе Абдулгани Барадар мулланың тотылуы турында хәбәрне раслады. Генерал-майор Атар Габбас Барадарның Пакистан төрмәсендә булуын рәсми рәвештә белдерде. Барадар Талибанда әлеге хәрәкәтнең башлыгы Мөхәммәд Гымар мулладан кала икенче иң югары җитәкче санала. Украинаның югары административ мәхкәмәсе 7 февральдә үткән икенче тур президент сайлауда Виктор Януковичның җиңүен тану турындагы үзәк сайлау комиссиясе карарын вакытлыча күчтән чыгарды. Януковичның көндәше премьер-министр Юлия Тимошенко җиңелүен танымыйча сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу атнада парламент Януковичның вазифага керешү тантанасын 25 февральдә үткәрергә карар иткән иде. Югары административ мәхкәмә сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгару-чыгармау турында алдагы 2 көндә карар итәр дип көтелә. Косово Сербиядән бәйсезлек игълан итүгә 2 ел тулуны бәйрәм итә. 2008 елның февраленнән бирле Косово бәйсезлеген 65 ел, шул исәптән Европа Берлегенең 20-дән артык агзасы һәм АКШ таныды. Косово БМО һәм Европа Берлеге канаты астында яшәй һәм анда 10 меңләп халыкара хәрби урнаштырылган. Русияның баш хәрби идарәсе башлыгы Николай Макаров Мәскәү белән Вашингтон стратегик һөҗүм кораллары килешүе 97%-ка әзер дип белдерде. Аның айтуынча, тарафларга хәзер кайбер техник нәрсәләрне генә килештерәсе калган. Шул ук вакытта Макаров АКШның Романия һәм Болгарстанда ракета калканы урнаштыру ниятләренә борчылу белдерде. Былтыр дөньяда үз вазифаларын башкарганда 71 журналист һәлак булган. Бу турда журналистлар хукугларын яклаучы Committee to Protect Journalists оешмасының яңагына чыгарылган еллык хисабында әйтелә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкорт яшьләр иттифагы оешмасының иминлек хезмәтенә каршы чыгарга чакыруын татар оешмалары кире какты. Ни сәбәпле? Бу хакта безнең тапшыруда рәсми аңлатманы ишетерсез. Башкортстан татар конгрессы вәкиле Башкортстан ИРШИН каналын башкорт милләте яклы пропагандада гаепләп, прокуратурага мөрәҗәгать итте. Шушы һәм башка темалар турында тәфсилләбрәк итеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рахимовтан сорау алачак. Ул Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместевның җинаять эше буенча шаһит итеп чакырыла. Хәбәр итүбезчә, ике сенатор нефть тормагы түрәләрен үтертүдә һәм милли хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнә. Изместев белән тагы 12 кеше хөкем ителә. Алар яланып кеше үтертү белән шөгыльләнгән Кингисеп дип аталган җинаятьчеләр төркеме агзалары. Урал Рахимовка мәхкәмәгә чакырып, телефонограмма җибәрелгән. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызды. Анда Башкорт яшьләре иттифагының республиканың иминлек хезмәте башы генерал-майор Виктор Палагинга ышаныч күрсәтмәү турында мөрәҗәгате тикшерелде. Эш шунда иминлек хезмәте мәгариф министрлыгында, Башкорт дәүләт филармониясында, спорт һәм яшьләр сәясәте министрлыгында һәм матбугат, полиграфия, нәшрият идарәләрендә тентүләр үткәргән иде. Башкорт яшьләре иттифагы бу гамәлләрне татулык нигезенә шартлаткыч салырга теләү дип бәяләгән иде һәм иминлек хезмәте башына каршы каршылык чаралары оештырачакларын белдерделәр. Аңа татар оешмаларын да катнашырга чакырдылар. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге анда катнашмаска булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин:
Анда осуждая действия федеральных правоохранительных органов китка, шигуның кирәге юк дип карарга килдек. Чөнки бу правоохранительные органы на базе закона, на законном основании үткәрелгән оперативно-следственные мероприятия.
Ортабан Мәҗит Хуҗин Башкорт яшьләр иттифагының кайбер гамәлләрен барлады.
Без Башкортстанда татар оешмаларына каршы Диваев вакытында, Черноков ФСБ-дә җитәкчелек иткән чакта, татар оешмаларына карата бөтен федераль законнарны бозып, әлләр тузга язмаган хәбәр булды бит инде. Менә шушы башкорт яшьләренең оешмасын, аларның радикальный кырласын, башкорт яшьләренең лагерында хәзерләнгән байвикларын монда китереп, безнең митингда үткәр вакытта әбиләрне, картларны кыйнадылар бит инде. Шунасын РКГ депутат Государственной Думы, общественный деятель Ред Гибадуллычны кыйнадылар. Шунасын безнең менә офисыбызга, Октябрьский мәчете офисында шушы башкорт яшьләренең оешмалары 5 сентябрьдә килеп безнең офисны яндырырга булашып барадылар бит инде. Шуннан соң безнең офиска кирип, йортыбызга кирип, Россиянең, Татарстанның флагларын йыртып алып, җиргә ташладылар. Шуннан соң шушы яшьләр безнең татар пенсионерлары, татарлар, монда кичә үткәргән килгән кешеләргә кул күтәреп, аларга сугып, монда дебош уйырттылар бит инде.
Ортабан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге мөрәҗәгать кабул итте. Анда башкорт яшьләренең каршылык чарасына әзерләнүенә хуплау белдерелгән, иминлек хезмәтләренең гамәлләре кануни булуы әйтелә һәм башкорт яшьләре иттифагының татар оешмаларына карата гамәлләре уңаеннан тикшерү үткәрү соралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары конгрессының башкаланың Ажаникидзе районы бүлекчәсе рәисе Рейс Карашурин Башкортстан телевидение сөстеннән республика прокуроры Сергей Хурчинга мөрәҗәгать юллады. Аның эчтәлеге турында Рейс Карашурин шуларны бәян итте.
Аның эчтәлеге менә нәрсәдән тора? Инде бер 2 айдан артык вакыт эчендә һәр көнне атнага 5 көн 25 минут БСТ каналында бирәләр. Шундый тапшыруына анда әйтәләр, менә Фаленча районында, Шаран районы әйтәләр, анда Аскын районнарында шушы Дүртеле, и башка-башка татар авылларында, районнарында иң күпләп яшәгән менә татар кешеләре яшәгән районнарда күпләп татар авылларын китерәләр, шунда экранда күрсәтәләр, менә фәләнчә авыллар, менә алар башкорт авыллары, менә шулай алар, аларны башкортлар дигезләгән, шушыннан соң сүз бирәләр татар кешесенә, шушы авылның бер олы кешесенә, анда өлкәненә, аңардан әйттерәләр инде, ул кеше әйтә, менә ди безнең бабайлар ди, бабайларның бабалары борын-борын заманда алар башкортлар булганнар, алар менә башкортча сөйләшкәннәр, шуннан соң инде аларны татар телендә укытканнар, анда дин буенча муллалар туры татарча сөйләгәннәр, шуннан алар укытканнар үз телләрен. Менә ярый әле хәзер безгә үзебезнең туган телебезгә кайтырга шулай җай табылды ди. Менә инде сөйләшүне вакуп әйтә шушы алып баручы, менә ди халык ди шатлана бит ди үзенең теленә кайтуына ди. Алар ди инде шушыны исбатларлар, шушы кирәк чакта үзләрен башкортлыкларын.
Рейс Карашурин прокурордан татар милләте хокуклары бозылу уңаеннан тикшерү үткәрергә чакыра.
Менә монда мин күрәм кеше хокукларын бозу билгеләрен. Ул конституциядә каралган.
Башкортстан татарлары конгрессының Башкаланың Ажаникидзе районы бөлімшесі рейсі Рейс Карачурин болды. Азаттық радиосы үшін Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Әбеді бұйыл Татарстан вәкілдегі ұшылашақ. Әлігі түбәкті татарлар көпләп ешәсі әді, әлігі милли тұрмыш әләні жонланып кете алмады. Шилябер көсі Татар Конгресі рейс орын басары Сония Шевченко айтуынша, көбісі оқша мәселесіне келіп тұралә тұрған болған. Әмі 2 айылық Конгресқа яңа жетәкші деп ішмәкер Лена Колесникова қойылғаш, ішлер олға кете башлаған. Ол Татарстан вәкілігін ошы турында үлкі губернаторы білен сүйләшулер алып барды дей Ландыш Харасовыға Шилябі Татарлар Конгресі рейсі орын басары Сония Шевченко.
Бұйыл жәріні ошылашақ бейділерінді. Чөнки килешүләр, сөйләшүләр булган губернатор белән дә менә бүген көнгә әле пакет әзер түгелбез әле ни тамишини кебек нәрсәдә аңбырлар пакают, но беренче этап сөйләшүләр этапы уже үтте. Быелгы елда обязательно ошылачак.
Сез үзегез булмадыгыз инде ул сөйләшүдәме?
Мен үзем булмадым, безнең җитәкчебез булды, Лена Рафика Макалисникова.
Ул сәүдә күбрәк икътисад мәсьәләләрен истә тотадыр инде.
Әле ул турыда конкретно әйтеп сөйләшелмәгән, чөнки әле, в общем, видеоем, шул мәгънәдә генә сөйләшелгән, ачылачак икәнен точно инде. Сәүдә дә кирәк, экономика да кирәк, мәдәният, мәгърифәт дә һәм башкалар да, чөнки Чиләбе өлкәсе бик зур өлкә, татарлар күп яшәй, шуңа күрә бүгенге көндә безгә ул вәкиллекнең булуы бик-бик мөһим.
Звезда дигән телевизион каналда тапшыру да башламакчы булалар булганмы татар телендә?
Башлыйбыз әй, татар телендә үтүгел, конечно, 6 мартта беренче тапшыру чыгарга тиеш. Графикка кердек инде. Нарышша инде күбрәк. Күбрәк түгел, почти. 20 минут булачак, хәзинә дип атала. 6 мартта беренчесе чыга, ул Муса Җәлилгә багышланган яңалыклар да булачак. Ну, журнал формасында чыгачак инде яңалыклар да, тарих битләре дә, яшьләр турында да, телебез турында да, ну, бар да рәсемдә сөйләшәчәк, конечно.
Ә киләчәктә татар телендә дә каралмыймы?
Карала, карала. Дәресебездә карала, гәзиттә чыгарга тиеш. Гәзитте карала бераз. Уйлыйбыз инде ул турда. Барысы да бер көндә генә булмый бит әле, бит әле кигенә эшлибез дигәндәй. Менә яңа җитәкче белән интернет кешеләргә барылган. Шуңа күрә. Бар да әлегә аның кесәсеннән, җитәкчебез кесәсеннән.
Бу тапшыру да аның кесәсеннән финанслана идеме?
Канакына, хөкүмәттән түгел.
20 минутлык атнасына бер булачакмы?
Аена 2 тапкыр, 2 атнага бер. Аннан соң менә губерния газетасында безнең еще вкладыш Бул шыгарга тиеш менә тоже мартайна планлаштырдык.
Ул нинди вкладыш?
Үзебезнең татарлар турында, но ләкин без үзебезнең татарча газетасын чыгарырга дип уйлыйбыз.
Билгеле түгел әйме, кашанга
әйтәм. Әлеге билгеле түгел, әйе, пока әле безгә паласа бергәндә, без әле нинди булса да, ничек таләптергә тырышабыз инде, мөмкинчелек булганда, нинди телдә булса да язачакбыз инде без турында. Эш җанланды, конечно, әйбәт.
Яңа җитәкче сайланга җанландымыш.
Әйе, әйе.
Бизнесмен инде күбрәк акчалы кеше.
Әйе, конечно, конечно.
Ә булай Шиләбе хакимияте тарафыннан инде аңлау бар әйме барсында етеге? Аңлап эшләсе.
Бар, бар. Алар безне һәр вакыт аңлыйлар иде, әлбәттә. Ки экономика хәлләре бит инде төрлеше. Бөтен җирдә шул хәл. Бездә дә.
Чиләбе татар конгрессы рәисе урынбасары Сания Шевченко белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Рус мохитында яшаган шиттәге татарлар да туган телне өйрәнүдә югары уңышларга ирешә ала. Казанда үткән татар теле һәм әдәбияты төбәк-ара олимпиадасында Оренбурдан барган мәктәп укучылары беренче һәм башка югары урыннарны алуга иреште. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйләр.
Татар теле һәм әдәбияты буенча Казанда үткәрелгән регионара олимпиадада 14 регионнан 69 укучы катнашкан булса, шуларның 6-сы Оренбур өлкәсенең 4 төбәгеннән иде. Алар шундый сәләтле булып чыктылар. Татар теленнән бирелгән вакытның аз булуына карамастан, югалып калмадылар. Җиңүче укучыларның олимпиада эшләренең сыйфатлары югары дип бәяләнде, диде Пономаревка районы Дүсмәт мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Мәгәлсем Барык кызы Ахматвалиева.
Татар теле буенча Северный районнан 9-нчы сыйныф укучысы Шәймәрдәнова Илүзә, 11-нчы сыйныф укучысы Кәдирова Гөлфия, Оренбург шәһәренең этномәдәни урта мәктәбенең 11-нчы сыйныф укучысы Хәкимова Алия 1-нче урын, ә губернаторның сәләтле балалар өчен күп профильле лицейында укучы Сәгъдиева Нойля 3-нче урын алдылар. Татар әдәбиятыннан Пономаревка районы Дүснәт урта мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Халикова Алина 1-нче урынга, Северный районы кызлары 3-нче урынга ия булдылар. Тагын Халикова Алина, Кәбирова Гөлфия һәм Куандык районыннан 9-нчы сыйныфта укучы Гәрәй Бәрәмле нәфис сүз осталары ярышында да җиңүче булдылар. Дипломнар белән бүләкләнделәр. Бу балалар белән без горурланабыз. Олимпиада яхшы оештырылган. Безне ачык йөз белән автобустан төшүгә үк каршы алдылар. Бегин исемендәге физкультура сәламәтләндерү комплексында яшәдек. Яшәү шартлары, ашау-ичү турында укучылар оҗмах диделәр. Россия милли мәктәп тарихында Каюм Насыйри мирасы темасына укытучыларның фәнни гамәли семинары, укытучылар өчен лекциялар булды. Каюм Насыйри, Габдулла Тукай, Казан милли мәдәни үзәгендә урнашкан Казанның 1000 еллыгы музеена экскурсиялар оештырылды. Кул Шәриф мәчетендә, Кремльдә булдык. Галиевкар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Баланишкин спектакле карадык. Бик ошады. Балалар үзара дуслаштылар. Олимпиаданы ябу тантанасы, җиңүчеләрне котлау мизгелләре бигрәк тә истәлекле булып калды. Шулай итеп, без үз төбәгебезгә куанышып уңышлар белән кайттык.
Ә инде аермаларга килгәндә, башка елларда командаларга да урын билгеләнә иде. Бу юлы алай булмады, диде ул. Шулай ук әлеге олимпиада биремнәре бердәм дәүләт имтиханы рәвешендә төзелгән һәм татар теле һәм әдәбияты сораулары тыгыз бәйләнештә чагылыш таба, дип сүзен тәмамлады Пономаревка районы Дүсмәт мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Мөгөлсем Барый кызы Әхмәтвалиева. Географияны истә тотканда, әлеге елны да Северный районы Бакай авылы мәктәбе, Пономаревка районы Дүсмәт авылы мәктәбе, Оренбурның 38-нче санлы этномәдәни урта мәктәбе укучылары быел да җиңүчеләр исемлегендә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар яшьләре 14 февральдә Тахир Зөһрә кичәсен үткәрде. Шулай итеп алар Изге Валентин, Бөтен дөнья гашыйклар көнен татарчалаштырырга тырышты. Гашыйклар көне, мәхәббәт аңлату көне соңгы елларда бик популярлашып китте, шул исәптән Татарстанда һәм Башкортстанда да. Елдан ел милли хәрәкәт вәкилләре бу бәйрәм, бу вакыйга татар халкының гореф-гадәтләренә туры килми дип аны тәнкыйтләп килә. Өлкән буын вәкилләре хәтта ярату, гашыйк булуны киң күләм пропагандалау азгынлыкка китерә дип әйтүчеләр бар. Самар яшьләре шулай итеп бу байрам белән көрәшмәскә булды, ә аны үзләренчә үткәрергә, үзләренә яраклаштырырга теләде. Самарда үткән Тахир Зөһрә кичәсе турында тулырак итеп Шамил Бахаутдин сөйләр.
Изге Валентин көне Тахир Зөһрә бәйрәменә әверелде. Русиядә Изге Валентин бәйрәмен гашыйклар көненә әйләндереп, gürlendip ustralar. Hemine Samar'ın Tuvantı Cemgiyeti yaşları bu gününü üzlerince bilgilegenler. İsimin de Şın Tatarşa Kuşkanlar. Tahir Zühre. Fevralda Tuğan Tiller Beyrami Teşirat'ta Samar Geç Ziyalıları Tahir Zühre kısalarına mehabbet, poeziye, doğruluk, bala temalarında kırkenler idi. Dolara gitip Cemgiyet'in Geçler Bölüge İştekçisi Ferhat Mahmutov Seli.
Biz tili bizim etkilerimiz mi bu globalizasyon deyenlerse berip kiremine, şunu küre biz mi bu bunun umuşları, bütün dünya ütkere, bütün cirde yaşlar ütkere, mehabbet bitindi ol. Uzgan zamanda da bugünkü sikimde de aktual durgan mesele yaşlar bulgaç, mehabbetsiz yaşa bulmay. No, bütün cirde ütkere geçmen, ama bizde alamı karşı barı bulmay. Hem bizde bunu kullanırga buldu, faydalanırga. İsimin de bir tek Tahir Zekere deyip, maturuna bizim yangıraşta bulsun deyip. Hem şimdi formda alıp barabız. Әйінде сүтәлеген тұтыруында аңысы есімі шолуға сөйтінде бір көшінде тұрышмейбіз мәрі бұл День Святого Валентин дейіп біздің теге құлаққа яқтып кірі тұрған теге езге, езгеләштірулеріне кірікмейбіз біз мәрі шол ғашықлар, кені дейін ғашықлар кешесе дейіп ұстырабыз. Әмінде сүтәлекке құланабыз жер, шигер, биюлер шундай формада алып барабыз.
Мен көріп тұрдым сіздің ул кишеге 30-ға яқын жігіт-қыз келген екен. Бұл жігіттер қызларға сен Валентин екенін Тахир Зүһре айттырып керебіз деген тәкдим бірінші көштен қарсы келушілер болды ма? Ризалашмаушылар болды ма арағызда? Әлде бір тауыштан қабыл еттілер ма ура деп Тахир Зүһрені?
Бір тауыштан ондай қарсылықтар жоқ, чөнки мында келген яшьтер бетінде олар өздерін татар дейіп, татар мұхитына дейіп келелер. Олар өздері татарлыққа сусалып келелер. Мен шул, ну біздің бұнда һәрбер үткәрелгән чара барысында куелган иң беренче дән яшьләрнең очрашу урыны булдыру. Һәм шул яшьләр килә инде беренчен шул очрашуга һәм үзенең тиңен табарга. Шуның белән анда-мында дигән татар салаштырган нәрсәгә каршы килүче юк.
Менә егетләр да кызлар да бик тәртипле балалар күренеп тора инде. Менә бу бәйрәмгә үзләреннән экспромт нәрсә әзерләп килүчеләр бар я? Җыр биюгенәме әллә поэзияга да басым ясаучылар очрадымы?
Әзерлек бөтенесе яшьләрнең үз кулыннан. Бездә менә помещение дим мин аларга, аппаратура белән ярдәм итәбез. Башны ә калган эшләрне алар үзләре әзерли. Трибула филдарның менә бу экспромт белән чыгыш ясаган Нәҗип Думавиның Ятим бала деген шигері бик ұшады, бик эчтәлекле шигер. Шул кичәдә зур проблеманы да күтәрде, ятимнәр проблемасын. Ректор Корона менә бит инде мәхәббәт, яшьләр очраша гаилә кыра дигәндә, әнигә ул гаиләләр таркала икән дә һәм ятим балалар детдомнар туа балалар белән. Бу бит инде татарга хас булмаган әйбер иде безнең. Бу төркемгә йөри торган яшьләр алар гади яшьләр генә түгел, ярый гади урам яшьләр генә түгел, үзләрен татар дип аңлап килгән менә шул. Алар бит әле бүген мискенне менә үзләре өчен чара уздырдылар. Иртәгә, например, Нәүрүз бәйрәме шул Сабантуен без шул яшьләр нигезендә уздырабыз бит. Алар шул уже үзләре чыгалар киң күләм татар яшьләренә алар өчен бәйрәмнәр оештырырга. Бу вади яшьләр дип әйтәмим, аларның менталитетлары, лидерлар менталитетлары югары, милли үзаңлары югары. Бу вади яшьләренә дип әйтмим мин аларны. Бездә начар егетләр калмыйлар, начар кызлар, егетләр дигәндә тәртипсезләр, бу яхшы средага эләккәч дигән диләре эчергән, тиргә яратканнар калмый.
Алар монда сыйшалмыйлар.
Сыйшалмыйлар, алар үзләрен аңламаган, аңлыйлар да, момент дәрте мәк тартышлар бездә бик сирәк. Чөнки
менә сезнең хәзер инде ничә елдан бирле егетләр, кызлар җыелалар, институт бетереп, Самарның кайсыдыр офисларында эшләүче егетләр дә, банкта да эшләр, башка җирдә дә иләнешүчеләр бармысың? Әллә күңел генә ачып шуңгә түгәрәкләнәме?
Бар, күп гаиләләр кырылды. Статистиканы алып бармыйбыз. Күбенде хәл инде, күбесе менә безнең без утыра торган чыршы бәйрәмнәр балаларын алып килделәр. Бар андыйлар бик күп. Бездә килеп танышалар. Менә без Тирмандагы чарада безгә йөргән яшьләр бар. Тиге без утырган дискотекаларда танышканнары бар күбесе. Күбесе килеп әйтәләр, менә шулай-шулай без шунда танышкан дигәннәр дә бар.
Самарда Валентин көнен Тахир Зүһре бәйрәменә әйләндерүче Фәрхәт Мәхмүтов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Ч Чәршәмбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе. Ванкувердагы кышкы олимпиадада Кырым татар спортчысы катнаша. Кырымдагы якташлар аңа зур өметләр баглый. Вазифадан китүче президент Виктор Ющенко соңгы матбугат очрашуында Степан Бандераға каһарман исемен бирү сәбәпләрен аңлатты. Йерле мәҗлес рәисләрен сайлау дәвам итә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең карындагы хәбәршебез Диләбер Усман сөйли.
Ванкуверде кечкен кыш олимпиадасында Кырым татар спортчысы Энвер Аблаев та иштирак эте. О, Украинаның фристайл спорт чешите боюнча жыйма такымына кире. 16 февральде олимпиадада ачылган Украин эвине келген мусафирлер арасында Энвер Аблаев та бар эде. О, Америка, Кытай кадынлар такымларының озара ярышлар мени хошнут этти. Мен шиерни жаяу кездим, деди.
Матч Америка с Канадой, с китайцем, девушки, получил кучу положительных эмоций, нарадовался и обратно уже шел практически пешком, ну и обошел весь город, так что, ну, очень понравился.
Энвер Аблаев 1979 сенесе Өзбекстанның Чирчик шәһәрендә туган. О 7 яшындан гимнастикадан оғрашқан, 1,5 елдан соң фристайл спорт чешитіне кешкен. 1995 сенесінден берлі Украинада яшай. 98 сенесінден фристайл бойынша Украинаның милли жима такымының азасы ола. Украинаның Мукачева шәһәрендә яшай. О бірқач кере Украинаның чемпионы олған. 2003 сенесі дүния чемпионлығында 4-нчы ерні, Солт Лейк Ситиде кешкен олимпиадада 19-нчы ерні алды. Италияда дүния кубогы 2005 ярышларында есе 1-нчы ерні қазанған. Ванкуверде кешкен олимпиадада Украина спортшылары да бір медальді қазанмадылар. Энвер Аблаев іштірак еткен фристайл бойынша ярышлар есе бу афта башланачақ. Украина президенты Виктор Ющенко вазифесінден бошайжағы алдындан өзінің соңғы матбуат көрішуіні кечірді. Бұ көрішу вақытында о бір сыра оңайтсыз суалерге де жауаплар берді. Президент баяғы тенқітке оғыратылған оның Степан Бандераға Украина қараманы ады берілгені мәселесіне жауапланып, егер Бандера олмасайды, бүгін Янукович империяның күчік Русияда белкім бір наместнігі олур еді, деді.
Янукович бы не стал президентом незалежної України. В кращому вигляді перспективи Віктора Федоровича могли бути в ранзі намісника імперії в Малоруссії.
Президент сайлауларының екінші басамағына Янукович ве Тимошенко чыққанлары бұ Русияның 1991 сенесінден башлап, ең яхшы бежерілген лейхасыдыр, деді о.
Выход в другий тур Тимошенко Януковича – це найкращий російський проект з 1991 року.
Егер ярын Янукович премьер-министр етіп Тимошенконы қалдырса, о сайлауларының нәтижесіне шу ан таныйжақ. Тимошенко – бұ менім ең бұйық хатам, деді Виктор Ющенко.
Найбільша моя помилка за 5 років – це Тимошенко.
Бұ тезден вазифесінден кетежек Украина президенті Виктор Ющенко еді. Украинада президентлер деңгішсе де сияси дәйірелерде тыншылық олмайжағы көріне. Президент яңы, амма юқары радада ескі коалиция, үкіметіне де ескі премьер етекли. Украина юқары радасы депутаты регионлар фирқасы азасы Украинаның әмбай кішісі Ринат Ахметов бүгінгі радана чалышқан бір рада олғанны көрмек істегеніні, ама парламентке невбеттен тыш сайлалар өткерілмесінде инкар етмей. Ахметов радада иқтисадиятын остырген реформалар коалициясы тізілгені істегенні білдірді. Ама шымдыкі рей беруде мен коалиция көрмедім. Тек чоқлықнен рей бергенлеріні көрдім. Алла берсін мен яңылышайым. Ама менім жесіне коалицияны мейданға кетірмеге имкан олмайжақ деген Ахметов профиль журналына. Іште яқын күнлерді эсас күреш президент доғыры сайланды ма, йоқса доғыры сайланмады ма деген мәселе тарафында дегілді, юқары радада яңы коалицияны мейданға кетірмек мәселесі тарафында олажағы көріне. Амын ақырым юқары радасы өз ішіні девам еті. Оның екі комиссиясы Симферополь аэропортына Советлер Бірлігінің екі дефа қақраманы Аметхан Султанның ады берілсін деген мұражатларыны бақып чықып, мұзбет қарар чықардылар. Бойлы қарарыны Medeniyet komissiyası hem de milletler ara münasebetler ve sürgün olunanların işleri boyunca komissiyalar aldılar. Medeniyet komissiyası azası, meclis azası Şevket Kaybullayev endi bu mesele Radanın prezidiumunda bakılacak, anda kabul olunsa sesiyaya çıkarılacak dedi. Şunda kayıt etmeli, Simferopol aeroportuna Ahmetxan Sultan'ın adı berilmesi teklifinin Vatan Kanatları adlı Kırım Tatar uçucuları Keşkilatı, Kırım Parlamenti Reisi Anatoly Gritsenko'ya müracaat yollagan ediler. Bu sene Ahmetxan Sultan'ın 90 yıllığı kayıt edilecek. Onun adı Kırım'ın Fahri Vatandaşları cedvelinde yukarı radanın fayesindeki stelada bar. Şunda kayıt etmeli, Ahmetxan Sultan'ın adı Sovetler zamanında Mahaçkala aeroportuna da berilgen edi. Ahmetxan Sultan'ın Alupka'daki muzeyine ayrı status berilmesi teklifinde yaptı Medeniyet Komissiyası Kırım hükümetine. Geçenlerde ise Akmecid'de Ahmetxan Sultan adına şahmat boyunca yarışta Kazan'dan gelgen şahmatçılar da iştirak ettiler. Birinci yerini bu yarışta Kırım'dan Adam Tuhayev, ikinci yerini ise Kazan'dan gelgen şahmatçı Damir Askarov kazangan.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım'da yerli meclislerini, onların reislerini saylap konferansiyaları devam etti. Kurman rayon meclisinin reisi etip Uçkun Davletçayev saylanganını haber etti. Meclis inform bu vazifege üç namzet özünü göstergen eken.
Hepsi yerindeydi çünkü burada toplanan insanları, yerli meclis azalarını milletimizin geleceğini çok meraklandıra ve insanlar işte bu bununla bağlı suallerini çok konuştular.
Ana tilini Ugrensin yaşlarımız, kartlarımız da var içinde Ugrensin soyu. Onlar da Ugrensin. Onun gayrı da urf din adetlerimizi kotermek gerek.
Evvela bizim millet birlik olmak için ona gerek dinini bilmedi, imanını bilmedi. Son uyak adım atma, onun önünde başa bak. Ana dilinin din verdir. Bunlar hiç ayrı olmaz.
Amına Türkiye'nin Konya şehrinde 1989 senesinden çalışıp gelgen Kırım Tatar merkezinin 7 azadan ibaret yanı yetekçiliği saylangan. Konya'da ve onun etraflarındaki köylerde 30 binge yakın Kırım Tatarı yaşay deyip haber eti Kırım Haberler Agentliği. Türkiye'nin daha bir şehri Eskişehir'de 14 fevralde geçken saylavlar neticesinde Kırım Tatar merkezinin reisi etip gene de Mesut Or saylangan. Türkiye'nin TİKA agentliği öz faaliyetine devam etti. Kırım'da o çeşit leyhalar boyunca iş alıp bara. TİKA agentliği 23 memlekette öz ofislerini osturup 30'a kadar yetkizecek ola. Türkiye hükümeti TİKA boyunca kanunu yanından bakıp çıkacak ola eken. Agentlik 1992 senesinde meydana getirilgendir. Onun iştirakinen Kırım'da 1000 Kırım Tatar korontasına mesken alıp berilgen edi. Bu agentlik umumen Türkiye halklar yaşayan regionlarda çalışı. Kırım'da ise Türk tülü boyunca bütün Ukrayan yarışı geçecek. Her sene olgan kıbı bu yarış talebeler ve studentler derecesinde olacak.
Türk yarışması yaptık, şiir yarışması yaptık. Diğer yine kategorilerden üst seviyede olan yani yarışabilecek öğrencileri alıyoruz. Bu şekilde bir sistem şeklinde oluyor. Yarışa katılmak isteyen öğrenciler bizim sitemiz var. Siteye giriyorlar, bizim sitemizden bilgileri alabiliyorlar.
Türk tülü yarışında yıl boyunca yarışta olacak. Romanya parlamentinin 2000-2004 seneleri deputatı olgan Necat Sali, Romanya'nın milli azlıklar işleri boyunca idarenin kengeşçisi muavini vazifesine tayinlengen. Bu vazifege onu Romanya Premier-Ministri Emil Boc 4 fevralde tayinlengeni malum. Romanya, Türkiye'den gelgen sporçular ise 20 fevralde halkara Kureş yarışlarında Kırım'da iştirak edecekler. Bu yarışlar Kırım Devlet Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde geçecek. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, bizim internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Rusiyanın meşhur Transsibir yolu aşa ötü üçin bir atna vaqt kerak. Bu yolna ötərge xayallangan, amma safarga vaqt tapalmagan kişilər üçin Google şirkəti virtual səfər mümkinliyini təqdim etdi. Bu haqda tolıraq aytıb bizim internetdagi sahifada oqiya alasız həm qarıda alasız. Azatlıq.org saytında rəsimlərini də görə alırsınız.
Рубин командасының Израиль такымы белән уйнарга җыенуы һәм Казанда бу уен алдыннан булган вазгыят турында да ишетерсез, укырсыз, күрерсез. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, микрофон алдында Бикә Тимирова булды.